Morjes, minä olen Ville-Juhani Nivasalo ja tämä on Historia suomeksi podcast. Tai kuten jo tiedämme, kulttuurihistoriaa suomeksi. Ehkä tämän kauden aikana selviää, että mitä oikeastaan on eroa kulttuurihistorialla ja historialla. Tämän jakson aihe on kuitenkin historian läsnäolo ja historiallisen tiedon käyttö. Historian läsnäololla tarkoitetaan saksalaisen filosofin Hans Georg Gadamerin mukaan sitä, että menneisyys on läsnä kaikilla elämämme osa-alueilla, vaikka sitä ei itse aktiivisesti havainnoisi. Jokaisella paikalla, henkilöllä, rakennuksella, esineellä tai millä tahansa vastaavalla on tarinansa kerrottavana. Turun yliopiston kulttuurihistoria professorin Kari Immosen sanoin, historiaa voi kouraista mistä vain, ja vain katsoa, mitä käteen jää. Kaikki on historiaa. Samalla kuitenkin historiallisen tiedon luonne on aina olla vajaavaista ja puutteellista. Mennyt hetki on ollut, eikä siihen voi palata luotettavasti edes omissa muistoissaan. Tehty tulkinta on aina rajallinen ja riippuu siitä, mitä menneisyydeltä kysymme. Gadamerin mukaan tämä liittyy myös historian tutkimukseen, joka parhaimmillaan on tällaista eräänlaista dialogia menneisyyden kanssa. Jokainen käyty dialogi täsmentää alkuperäistä tutkimuskysymystä ja muuttaa myös sitä, että mitä se tutkija itse asiassa haluaakaan siltä aineistolta kysyä. Mä itse huomasin tässä pro-seminaarityössä tämän saman ilmiön. Eli vaikka mä mielestäni tein hyvin rajatun tutkimuskysymyksen, niin sen jälkeen kun mä kävin dialogia ton aikakauden kanssa, niin huomasin, että se onkin osoittautunut riittämättömäksi vastaamaan tarpeeksi monipuolisesti niihin ulottuvuuksiin, mitä aineistosta, jonka on valinnut, niin on mahdollista löytää. Alkuperäinen kysymys ei ole huono, mutta siitä huolimatta tämän dialogin kautta se on täsmentynyt, tarkentunut, muuttanut muotoaan ja tällä tavalla, jos ikään kuin tapan rakkaani ja hylkään sen vanhan tutkimuskysymyksen, niin on ehkä mahdollista ymmärtää sitten tätä tutkittavaa kohdetta syvemmin ja moniulotteisemmin. Historiallinen tieto on eri aikakausina ymmärretty hyvin eri tavalla. Jos ajatellaan tällaista vielä ehkä 50-60 vuotta sitten vallalla ollut hyvin historistista, lähdepositivistista näkökulmaa, niin sen kautta historiallinen tieto on tietoa, joka kertoo, mitä oikeasti on tapahtunut. Ja tätä varten lähdemateriaalille asetetaan erittäin tiukat kriteerit, ja historiallinen tieto on rajattu melko suppeasti käsittämään niitä aihealueita, mistä on niin sanotusti voitu todella tietää. Esimerkiksi valtiomieshistoriaa. Lähdepositivistille tällaiset toisen käden niin kutsutut sekundäärilähteet niin ei ole riittävä todiste historiallisista tapahtumista, vaan asioista pitäisi olla saatavilla ensikäden tietoa, että niistä voitaisiin sanoa mitään riittävällä varmuudella. On ymmärrettävää, ainakin omasta mielestäni, että miksi tämän kaltainen ajattelu on vähitellen saanut tehdä tilaa myös toisenlaisille näkökulmille tieteellisessä keskustelussa. Tällaisella puhtaan positivistisella otteella varustautunut tutkija niin voi usein vaan todeta, että no, tästä aiheesta ei voida sanoa juuri mitään varmaa. Esimerkiksi jos ajatellaan vaikkapa historiallista Jeesusta, joka on lempiaiheen näköjään, niin hän ei itse kirjoittanut mitään. Hänestä ei ole säilynyt yhtään aikalaislähdettä, joka olisi kirjoitettu hänen elinaikanaan. Hänestä ei ole säilyneitä reliikkejä, vaikka sitten nämä kääriliinat sun muut, niin tietysti on ehkä tulkittu jossain sellaisiksi, mutta virallisesti historiallisia varmennettuja esineistä ei ole olemassa. Ei ole olemassa luurankoa, ei hautakirjoitusta, eikä mitään, jonka voisi yhdistää varmuudella historialliseen Jeesus Nasaretilaiseen. No, tarkoittaako tämä sitä, että häntä ei ole ollut olemassa? Mä uskon, että melko moni historian tutkija niin miettii kaksi kertaa ennen kuin esittäisi tällaisen teesin. Jos me ajatellaan kulttuurihistorian näkökulmasta tätä, niin tämä kysymys on jopa aavistuksen epäolennainen. Kulttuurisesti Jeesus Nasaretilaisen hahmo on ehdottomasti ollut olemassa. On myös olemassa tässä tietyllä tavalla tällainen menneisyyden ja nykyisyyden horisontti yhtyy. Eli tämä Jeesus on kulttuurisesti ollut olemassa ja on edelleen olemassa. Ja on ollut äärimmäisen vaikutusvaltainen koko länsimaisen kulttuurin rakentumiselle. No, että me voitaisiin käyttää historiallista tietoa, niin meillähän pitää olla jonkinlainen käsitys siitä, mitä historia on. Ja termi tälle on historiakuva, ja sillä tarkoitetaan niitä käsityksiä, joita yksilöillä ja yhteisöillä on menneistä tapahtumista ja esimerkiksi menneisyyden toimijoiden motiiveista. Historiakuvan rakentaminen niin on sellaisia tietoisia valintoja siitä, että millaista historiallista tietoa tuotetaan. Se voi olla ja on usein kautta historian ollutkin esimerkiksi historiallisen tiedon soveltamista valtiopolitiikkaan. Näin historialla on voitu perustella sekä sisä- että ulkopoliittisia kysymyksiä ja rakentaa vaikkapa ihan kansallista identiteettiä. Esimerkiksi jos ajatellaan suomalaisten kansallista historiaa, niin talvia jatkosodista kirjoitetussa historiassa löytyy monia poliittisesti motivoituneita, tietoisesti valittuja näkökulmia, jotka kertoo eräänlaisen valitun tarinan tuon aikakauden tapahtumista ja sen seurauksista. Ihan muutamia mainitakseni, niin näitä on muun muassa näkökulma erillissodasta, puhe aseveljeydestä saksalaisten kanssa tällaisen liittolaisuuden sijaan sekä ajatus sellaisesta saavutetusta torjuntavoitosta. Vaikka nämä ei itsessään olekaan suoranaisia valheita, on myös perusteltua puhua talvisodasta ja jatkosodasta yhtenä toisen maailmansodan rintamista. Aseveljeys, niin toisaalta jääkäriliikkeen ajoilta ikään kuin yhteisen historian kautta kumpuavaa liittolaisuutta Saksan kanssa. Ja Moskovan rauhansopimus vuonna 1944, niin kyllä se monella tapaa oli tappio, jonka seurauksena jouduttiin maksamaan suuret sotakorvaukset ja menetettiin laajoja maa-alueita. Eli tavalla, jolla historiallisista tapahtumista puhutaan, on merkitystä ja on hyvä miettiä, että miksi tietyistä historian tapahtumista puhutaan juuri tietyllä tavalla. Tällaisessa artikkelissa, jonka mä tähän aiheeseen liittyen luin, jonka oli kirjoittanut Jouni Tilli, ja sitä kutsuttiin tiloja, linjauksia, retoriikkaa, historiapolitiikan ulottuvuuksia, niin tällaista valtiotason historiapoliittista ohjausta kutsuttiin nimellä, tässä tapauksessa nimenomaan liittyen tähän Suomen talvien jatkosotiin, niin nimellä jatkosotapoliti. Eli se oli siis tietoisesti valittua historiallisten tapahtumien muistamista ja unohtamista, minkä tarkoituksena oli rakentaa halutun kaltaista positiivista historiaa ja tulevaisuuden kuvaa talvia jatkosotien tapahtumista ja niiden seurauksista. Ja yleisesti historiapolitiikka onkin monesti juuri tämän kaltaista valtiotasolta tulevaa ohjausta, jolla on poliittinen agenda. Voidaan ottaa ihan nykymaailmasta tällaisia maailmanpoliittisia kriisejä ja vastakkainasetteluja vaikkapa Turkin ja kurdien intressien välillä, Israel, Palestiina, Venäjä, Krim. Eli kaikissa näissä on yhteistä se, että tietyllä tavalla kirjoitetulla historialla pyritään ajamaan sitä omaa poliittista agendaa. No, kaikkea historian kirjoitusta ei kuitenkaan ohjaa valtiolliset intressit, vaan historiakuvaa rakennetaan ja se myös ikään kuin huomaamatta rakentuu tällaisten toimijoiden kuin tutkimuksen ja koulujen ja historian opetuksen ja kaunokirjallisuuden ja taiteen, journalismin ja yleisesti median sekä ihmisten koetun ja kerrotun muistitiedon kautta. Eli monesti se on kuitenkin, siinä on myös sellainen tiettylainen kaoottinen elementti, sellainen hallitsematon elementti, että miten sitä omaa historiakuvaa rakennetaan tai miten se rakentuu. Ja näistä esimerkiksi, mitä mä sanoin, niin mun mielestä erityisesti viime aikoina median rooli on internetin kautta ehdottomasti korostunut. Vielä 1990-luvulla saatettiin optimistisesti ajatella, että internet aloittaisi tällaisen uuden sivistyksen renesanssin, eräänlaisen vapaan informaation kultakauden. Mutta todellisuus on kuitenkin näyttänyt, että informaation vapaalla saatavuudella on myös kääntöpuolensa, kun aiemmin marginaalissa olleet ajatukset on saanut median, jonka kautta levitä tehokkaasti. Mun oma elävä kokemukseni tähän aiheeseen liittyy eräseen YouTube-kanavaan, jolla on 10 miljoonia katselukertoja videoillaan. Ja tällä kyseisellä kanavalla esiteltiin äärimmäisen vakuuttavasti teoria siitä, että Saharan silmänä tunnettu luonnonmuodostelma olisikin antiikin Kreikan tarujen Atlantis. Vakuuttavasti esitetty, aineistoa luovasti yhdistelevä retoriikka, niin sai ihan oikeasti mutkin hetkeksi vakuuttuneeksi siitä, että tuo myyttinen kaupunki olisi todellakin löytynyt Atlasvuoriston eteläpuolelta keskeltä nykyistä Saharan autiomaata. Ja vasta sitten, kun mä aloin penkomaan vähän, että no hei, että jos tämä olisi näin, niin totta kai tästä varmaan joku muukin puhuisi, ja selvitin sitä asiaa, niin sitten kuitenkin vakuutuin siitä, että ei valitettavasti Atlasvuoristoa eteläpuolelta ei ole löytynyt Atlantiksen kadonnutta kaupunkia. Samalla tavalla kuin tuo historiavideo tai YouTube-kanava tuotti tietynlaista historiakuvaa, niin esimerkiksi tämä minun puheeni, jota tällä hetkellä kuuntelet, niin yhtä lailla tuottaa tietynlaista historiakuvaa ja historian käsityksiä. Tuossa ihan lopussa ehkä vähän puhun vielä siitä, että mikä vastuu sitten tällaisilla tietoisilla historiakäsitysten rakentajilla on. No jos ajatellaan tätä historiakuvan rakentamista, niin akateeminen historian tutkimus, niin totta kai sillä on tärkeä merkitys, mutta se on yllättävän pieni siinä, että miten ikään kuin koko yhteiskunnan historiakäsitys rakentuu. Mutta kaikkiin muihin historiakuvan lähteisiin verrattuna, niin akateeminen tutkimus on ainoa tällainen formalisoitu ja tarkistettavissa oleva tapa tuottaa historiallista tietoa. Sen ympärillä on lisäksi alan asiantuntijoista koostuva yhteisö, jonka tehtävänä on ylläpitää tuota historiallisen tutkimustiedon luotettavuutta. Ongelmatonta tämäkään ei tietenkään ole, koska myös tutkijoiden työtä rajaavat useimmiten esimerkiksi tiedekunta, yliopisto, valtio tai vaikkapa itse tiedeyhteisökin, että mitä tutkitaan. Rahoituksen saamisella on suuri merkitys siihen, kuka tutkii ja mitä tutkii. Pääsääntöisesti tämä on tietysti hyvä asia. Tutkimusta pystytään ohjaamaan sinne, mistä tietoa halutaan ja tarvitaan. Koulujen merkitys historiakuvan rakentamisessa on myös luonnollisesti merkittävä. Se kattaa koko ikäluokan kaikissa yhteiskuntaluokissa. Ja mun oma kokemus asiantuntijuuteni tässä aiheessa niin keskittyy alakouluun, joten voisin hieman pohtia, että millainen historiakuva alakoululaiselle jää yläkoulun siirtyessä. Mä arvelen, että toi kuva on ensinnäkin melko rakeinen. Alakoulun historian sisällölliset tavoitteet keskittyy aina esihistorian kautta Napoleonin sotiin Ja siksi kurkistusikkunat historiaan on väkisinkin ajallisesti kovin etäällä toisistaan ja jää siten melko irralliseksi. Ja lisäksi mä oon havainnut, että se tarttumapinta, mikä nykyajan 5- ja 6-luokkalaisella on näin varhaiseen historiaan, niin siihen vaikuttaisi valitettavasti olevan melko ohut. Se on vieras maailma, joka on kovin erilainen kuin se, missä nykyään eletään. Tästä syystä voisi olla järkevää tarkastella koko oppiainetta ihan uudesta näkökulmasta. Mitä jos alakoulun sisällöt keskittyisikin oman itsen, perheen, suvun, kotipaikkakunnan ja kotimaan historiaan? Teemat voisi olla pitkälti yhteisiä yhteiskuntaopin kanssa. Demokratia, tasa-arvo, hyvinvointivaltio ja niin edelleen. Yhteiskuntaoppi, kun se tuli 2016 takaisin alakoulun opetussuunnitelmaan, niin se oli hyvä muutos, mutta mulla on jäänyt vähän sellainen mielikuva, että se siirtymä tehtiin vähän ilman dialogia muiden oppiaineiden. Esimerkiksi historian kanssa se olisi voinut olla sellainen eheytyneempi kokonaisuus, sit, mikä näiden oppiaineiden ympärille olisi rakennettu. Eli siis historiakuva tai historiakäsitykset, mitkä tarkoitti sitä mielikuvaa, mikä meillä on menneisyyden tapahtumista, niiden syy-seuraussuhteesta, menneisyyden henkilöiden motiiveista ja muista tällaisista, niin se voi olla hyvinkin tietoisten toisten henkilöiden ja yhteisöjen ohjaamien valintojen tulosta. Mutta näin ei toki aina ole. Se, missä akateeminen historian tutkimus, tällainen historiapolitiikka ja koulun historian opetus on tällaisia aika formaaleja ohjattuja, niin menneisyyteen liittyviä muistikuvia syntyy kuitenkin arkielämässä ihan itsestäänkin päivittäin. Ja osa niistä jää elämään niin voimakkaina, että muistamme ne vielä kymmenien vuosien jälkeen. Tällaisia on erityisesti tilanteet, jotka on tuottanut jonkun voimakkaan tunnereaktion tai muuten vaikuttavan aistikokemuksen. Häpeän tunne on valitettavan hyvä muistuttaja. Nolot tilanteet, jotka ehkä haluaisi unohtaa, muistuu mieleen, kuin ne olisi tapahtunut ihan äskettäin. Mutta tässäkin on hyvä muistaa se, että historiakuva on monesti hyvin yksilöllinen ja historiakäsitykset yksilöiden välillä voi vaihdella tosi paljon. Jos ajatellaan vaikkapa jotain kiusallista tilannetta, joka sulle on käynyt, niin voi olla, että muut ei sitä muista, ei se ollut heille millään tavalla merkityksellinen. Joka tapauksessa oli kyseessä sitten sattumukset, satunnaiset artikkelit, johon on törmännyt, taideteokset, muistomerkit, maisemat, paikat, keskustelut, tarinat, muistot, maut, värit, äänimaailmat tai vaikka tuntoaistimukset, niin ne kaikki rakentaa sellaista henkilökohtaista historiakuvaa ja historiakäsitystä, jonka rakentuminen ei ole varsinaisesti kenenkään ohjaamaa, ainakaan sillä tavalla, että se olisi niin kuin tietoisesti jäsennelty vähän niin kuin opetussuunnitelman mukaisesti, että tällaisia asioita jonkun pitäisi omaksua, vaan se on enemmän sitten sellainen sattuman kauppaa, että minkälaisia tulee. Toki jokainen voi valinnoillaan vaikuttaa siihen, että meneekö vaikka leffaan tai museoon, mutta sitten leffastakin voi tulla hyvin monenlaisia historiakäsityksiä ja kuvia ihan yllättäen sillä tavalla, että et odottanut, että nyt sun näkökulma johonkin aiheeseen vaikka muuttuisi. Summa summarum. Historia ei ole yhteiskunnasta irrallinen oma norsunluun tornista käsin hallinnoitu siilonsa. Sen sijaan se elää ja hengittää yhteiskunnassa sen ilmiöissä ja ihmisissä. Historia ei ole myöskään kuollut, vaikka moni on näin esittänytkin, perustellen sitä esimerkiksi sillä, että koska me voidaan livenä nähdä striiminä joku tapahtuma toiselta puolelta maailmaa, niin historian merkitys on muuttunut, koska se tapahtuma, joka periaatteessa on historiallinen, se onkin sitten nykyhetkeä. Samalla tavalla monet ajattelee, että koska historia etenee niin nopeasti, niin sitten tapahtumat unohtuu ja niistä ei ehdi oikeastaan muodostuakaan sellaista historiaa. Hyvä esimerkki on tämä Amerikan presidentin vaalit, joiden jälkipyykki, niin se joka päivä oli uusi tilanne ja se vanha ikään kuin unohtui, mitä oli sanottu tai muuta. Se myllytys oli niin kovaa, että ei ehtinyt muodostua oikein mitään käsityksiä, vaan ne vaan kaoottisesti eli hallitsemattomasti eteenpäin. Mutta mä väitän, että historia ei ole kuollut, ja mä perustelen tätä sillä ajatuksella, että menneisyyden horisontti risteää edelleen jatkuvasti nykyisyyden kanssa, eli nykyisajan ilmiöt, suurin osa, niin on jollain tavalla kytköksissä johonkin menneisyyden ajankohtaan, tapahtumaan, ilmiöön. Oli sitten kyse vaikkapa ilmastonmuutoksesta tai sitten saamelaisten oikeuksista, niin lähes kaikella on se linkki sinne menneisyyteen, mikä auttaa jollain tavalla ymmärtämään syvemmin sitä nykyajan ilmiötä. Tapa tulkita ja ymmärtää historiaa muuttuu aikakausien vaihtuessa, eikä edistyksen polku ole itsestään selvä tällainen moderniteetin ajattelu, että yhteiskunta tulee valmiimmaksi ja paremmaksi koko ajan, ja myös historia tulee valmiimmaksi ja paremmaksi koko ajan, niin ihan nykyaika on osoittanut, että tämä ei pidä paikkaansa, ei ole itsestäänselvyys. Historiakäsitysten kehittyminen ja sitä kautta ymmärryksen lisääntyminen, niin ei tosiaan ole yksisuuntaista ja aina edistyvää, vaan se on pikemminkin sellaista vähän aaltoliikettä, että miten sitten eri asiat pompahtaa. Esimerkiksi nyt voisi olla vaikkapa aborttikeskustelu, joka ehkä jo joku luuli useamman 10 vuotta sitten jääneen tietyllä tavalla taka-alalle ja että se olisi jo käsitelty, niin ei, kyllä se edelleen vaikuttaa olevan aika ajankohtainen. Samalla tavalla kuin nämä ilmiöt sykleittäin pompahtaa pinnalle, niin myös historia koko ajan elää ja ei ainakaan toistaiseksi ole tullut valmiiksi. Enkä usko, että taitaa tullakaan. Mutta se, mikä on tärkeää, on se, että pystyisi rakentamaan jonkunlaisen tietoisuuden tästä kaikesta. Historian läsnäolosta ja historiakuvan rakentumisesta. Ja se, jos pystyy jonkunlaisen tietoisuuden tähän asiaan synnyttämään, niin se on mun mielestä ainakin, mä koen sen äärettömän suurena etuoikeutena, mutta tietyllä tavalla siihen myös liittyy sitten tällainen moraalinen haaste ja vastuu. Tämä koskee niin tutkijoita kuin muitakin, jotka toimii tällaisina tietoisina historiakäsitysten agentteina. Kun sä nyt pikkuhiljaa tämän jakson loppua kohti alat pohtimaan näitä teemoja, niin se kaikki, mitä mä olen sulle kertonut, niin se on jollain tavalla ainakin käynyt dialogia sun historiakäsitysten kanssa. Ja sillä tavalla mä koen mun vastuuni, vaikka olenkin opiskelija, niin jollain tavalla aika suurena ja se vetää tietyllä tavalla nöyräksi. Mutta minkä mä koen siinä positiivisena on se, että näiden jaksojen tekeminen saa mut kuitenkin pyrkimään itse ehkä parempaan tulokseen, parempaan ymmärrykseen kuin mitä jos mun motiivi olisi vaikka vaan suorittaa näitä kursseja. Joten sillä tavalla toivon, että tässä on sellainen hyvä balanssi sen kanssa, että ainakin suurin osa mitä täältä kerron on ihan kohtuullisen järkevää. Tässä muutamia ajatuksia historian läsnäolosta ja historiallisen tiedon käytöstä ja historiakuvan rakentumisesta. Kiitos kun kuuntelit ja palataan seuraavaan Historia Suomessa. Ei Historia Suomessa, vaan Historia Suomeksi -jakson parissa sitten hetken päästä. Morjes!